og áttu son.
Já, byrjaði aftur og segðu það var kóngur og drottning í ríki sínu.
Já, já.
Það, já,
já, já. Það var kóngur og drottning í ríki sínu og áttu eitt son sem Haraldur hét. Svo var hann, það var, það ég man nú ekki hvaða landi það var, það var nú vist eins í, var vist, sem Haraldur var, það var í Saxlandi.
Já.
Svo var kóngur og drottningu eins og í hinu sem ég sagði okkur í dagir í Hringaríki. Hún manst það, sko, Haraldur var í Saxlandi, ég man það svo vel.
Já.
Og hún hét Ingibjörg. Komst en ekki talað sko að hvað kongarnir hétu.
Nei.
Nei. Haraldur þessu sko var kónsonur. Svo fer hann að byggja sér stúlku, eins og gerist og gengur. Og hann tekur hann að sér. Svo slitnaði strax upp úr því fyrir þeim. Svo Ingibjörg, sko kónsdóttir, hún vildi ná í hann, hann vildi hann ekki. Svo byður hann sér annara, ekki kónsdrottningu en einu svoleiðis. Og hann er með hana og hann er með, ríður með hana um allt. En Ingibjörg kónsdóttir, hún á hest. Og ríður á milli þangað til hún komin heim til síðan þá sagði hún á dúk sem hún getur lesið sig á hvort sem hún vill fara.
Já.
Já. Já, svo eru þau einu sinni og alla að fara að gifta sig þessi stelpa sem hann náði aftur og Haraldur. En þegar þú koma dálítið frá, þá sjáður hvað kvenmaður er að situr á stól og er að spinna á rokk. Og hann er að spyrja hana hver þetta muni vera sem að sé þarna. Það er stelpufjandinn sem að vildi náð hún Ingibjörg, segir hún. Hún er svo vitlaus. Hún er þarna. Svo átti Haraldur mann sem hann hafði til að gæta ymsa bæja, eitthvað sem hann hafði. Og hafði þar kall sem hér Dordingull. Já, bæða þrýfa þetta svoleiðis og hann lá nánast stundum kvenmann til að vera hjá sér. Jæja, svo að. Svo fara þau að gifta sig, svo koma þau til baka aftur og þá segir Haraldur svo svona, ég hef ekki að kúa með þarna til stelpunar. Þeir segir þetta, nei, hvað ætlaði að gera þá, ég held að þetta syngur villisingur, er hún. Já, mér langar til, hún á svo mikið fallegra heldur en ég. Hún á gullstól sem hún situr og hún á gullur vakk. Mikið langar til að eiga sig svona, segir hún. Og hann vill ekki sleppinni. Og svo faraðu samt til hennar. Og þá spyr hún hann að hvað hún eigi þarna fallegt og gott. Já, segir hún, segir Ingibjörg. Ég á það. Þú ert líka manninn. Þú ert gift. Já, það er nú meira gaman, segir hinn, að eiga fallega hluti. Og þá segir hún við hana, viltu hafa bytti, ég skal láta þig hafa stólinn og rakkinn eða lofa mér að sofa hjá frúgumannum. Já, það vil ég. Það vil ég, segir hún. Og þær festa þessu, sko, en Haraldur við setja um það, sko, þegar hún kemur enn um þetta, síðan. Svo að fara, þá sko, þegar við yfirgefa, þá er hún farin að spinna. Þarna, svo fer hún, en dúkinn ferði ekki, segir hún. En dúkinn ferði ekki. Svo hátt að þau kvöldið svo gerist og gengur fyrstu brúkusnóttina. Og hann átti móður annu, hann Haraldur, þessi, hann átti móður á lífi. Og svo kemur sending til hennar. Hann alltaf gista þarna sko sem að konan hans átti heima. Það var í Saxlandi. Nei,
það var
hringaríki, já. En ég man eftir hvar hún átti heima þess stelpa sem hann beitti og giftist. En Ingibjörg átti heima í, hvað var þér, hringaríki? Eða Saks?
Það var hringaríki.
Það var hringaríki, já. En Haraldur í Saxlandi, já. Jæja, þá kemur til hennar sending, þá kemur kista til hennar með líkli forsögluðum skráni. Og hún opnar kistu, veit ekki hvaðan þetta kemur. Svo opnar hún kistuna, þá er Haraldur í kistinni. Þá hefði Ingibjörg stungið honum sko svefþótt. Stungið honum svefsko að farið í burtu og svo verður hann æfur og vitlu svo að fer hún á dúknum sínum sko í sama stað og hún var það sem hún var að spinna. En þá sér þegar hún kemur til hennar, þá býður hún henni að fara, hún megi fara inn til Dordinguls og sofa hjá honum. Sem eru þarna fyrir Harald, þessi ja. Dordingul.
Já.
Hann er sérstöku hús og er eitthvað að hirða fyrir hann. Og svo verður kallinn Ævör og villu segja strákurinn Haraldur. Þá vekur kjellinginan og móður hans og segir, það er eins og ég sagt er Haraldur minn. Það er ekki annað betra fyrir því heldur en að byggja Ingibjörga. Því hún er þér miklu verðugri heldur en þú ert. Og hún brallar allt við því þú mátt reyða þig á það. Eins og ég sagði þér satt að þú skildir byggjarnar. Því hún vill þig. Ég skal aldrei eignast stelpu fjandan, segir hann. Ég skal aldrei eignast stelpu fjandan. Já, þú finnur það sjálfur hvað þú ferð hjá henni. Hún er ekki hætt. Og þá verður hann, hvar er konan mín, segir hann. Já, það verður, þú þurft sjálfur að segja þér, segir hún. Svo fer hann að leita og leitar víða og finnur hann ekki. Svo kemur hann til stelpunar og hún er þarna og heldur þetta sé hún, þetta sé kona sín kannski og þá segir hún að ég sá hana bregða hjá, hún er vist inni hjá Dordingul, segir hún. Og þá verður kallinn vitlaus eða strákurinn og hann fyrir þar inn og þá er kallinn sko með hana upp í rúm og segir, vertu rólegur og styrktur Haraldur minn. Ég er að nota mér blessaða náðar gjöfina sem að þú sendir mér. Nú svo var það ekki meira með þetta. Svo tekur hann samt stelpuna seinna. Hann stildi ekkert í þessum. En Ingibjörg er að spinna á röttin sinni svo ekkert að vískorist. Og svo kemur hann með hann aftur, þessa stelpu sem hann, já, og þá segir móðir hans við hann að hann skuli ekki láta svona, hann skuli hlýða sínum orðum. Hún Ingibjörg sé ekki á baki dottinn, hún sé byrju við hann en ekki endið. Og hann sést aldrei skuli ekki hann stelpu fjandan. Nú svo fara þau að fara í einhvern túr og þau geta aldrei færa neitt nema það sem hún er að spinna. Hún er að spinna, sko, hvað svo sem þetta er ekki á sama staðnum, allstaðar er hún. Og þá segir Haraldur, það er hann stóru merkilega að það er aldrei hægt að komast neitt nema að sjá þennan stelpu fjandi alltaf á veginni. Sem ætti ekki að vera til. Og þá sér hún í mann úti hvaða var eitthvað fallegt hjá henni og hann bannar henni að fara til hennar. En það er alveg sama. Hún fyrir svo að tala þeir eitthvað saman og svo að fara þau aftur eitthvað langan veg. Og svo koma þau heim eftir nokkra daga. Og þá alltaf sjáðu Ingibjörgu. Og stelpu þá er hún komin með svo fallegt í kringum sig, kistu og svo liðs og hún vill alltaf fá hjá Ingibjörgu. Og þá segir hún, þú getur fengið nóg hjá mér, segir hún. Ertu ekki að fá þetta hjá stelpu skrattanu, segir hann. Jú, það á svo fallegt, ég og ekkert fallegt. Ekkert fallegt, segir hún. En svo mann ég ekki hvað það var sem hún fekk hjá honum. Hún vildi fá dúkinn. En hún fekk hann seinast lét hún hann að hafa eitthvað af honum. En hún hafði vist ekkert gott af því. Nei, þarna mann ég ekki. Og hann fór þarna heim í hringaríti sem hún átti.
Yes. Það var, hringaríki sem hún átti
já, heima. Já, sem hún átti heima, en hann í Saxlandi. Svo skildu þau um tíma, hún varð eftir í hringaríki heima hjá sér og hann í Saxlandi. Og hann er að, svo allar hann að ná í henni kellingin, vill ekki hún móðir hann, svo býður hann alltaf að taka hann að Ingibjörg að sér. Því hún sé mikið meira virði heldur en hann. Miklu meira. Þó hann sé konsertalsins einskins virði að mors við hana. Því hún hafi margfalt vit yfir hann. Og þú verður að eiga hann á endanum, segir hún. Þú kemst aldrei hjá því. Skal aldrei eiga hann að stelpa hjá endan, segir hann alltaf. En svo mann ég það ekki, sko. Hún setti þrjáls þrautir fyrir hann. Ég meri það ekki þess að grífa svo ung þegar ég lefði það. Einu sinni náði hún honum, sko. Fór með hann á dúknum, gaf honum svepp þótt og fór með hann og stildi svo eftir, fekk einhvern kall til þess að vera í rúminu fyrir hann hjá konun hans.
Já, einhvern annan en dördingur?
Annan kall heldur en þennan dördingur. Já. Nei, ég man hann ekki. Eftir svo að gagni síða. Ég er búin að missa svo mikið úr henni. Vendan hennar.
Vendan Ingibjörgur?
Ingibjörgur vendanum.
Já.
Já, hún er búin sko að ég man ekki kvinnin. Já, það var í þriðja sinni, já. Þegar hann byður hennar og þá sko sanga þú náttúrulega saman. En þá fer hún til tengdamóðir sinnar og byður hann að gera það nú fyrir sig að fara í fötin sín og sofa hjá honum Haraldi nótt. Já, hún var klók.
Já.
Þá ætlaði hann efna hefna sín á henni fyrstu nóttina. Því hún sá það þegar hann bjó sjálfur rúmið að hann lét vöndu fyrir rúmið sitt. Já, Svo að þegar að þau eru háttuð og búin að sofa dúr þá vaknar hann, þá tekur hann vöndin og ætlar að og fer að rastjallana og segir nú skutan launinni sín magleg mála gjölkvöldunum fyrir ferðu. Þá veinar blessu kjallingin upp og segir Haraldur gáða á guði, ég er móðir þín.
Já.
Svona sko fór hún með hann með öllu móti.
Já.
Hún var svo ráðu.
Já.
Hún var svo ráðu, hún sá við öllu. Hún setti, af hverju hefur þennan fjanda, segir hann, yfir höfðinu. Mér er svo illt í höfði, segir hún. Sko, hún var öðruvísi hár heldur en hinn sko var að hylja hárið.
Já.
Já, var að hylja hárið. En þegar sko þá ætlaði hann að hefna svona á henni.
Já.
Já, hann ætlaði rastinn og rastgelti móður sína.
Já.
Já. Og svo segir hún við hann, þú mátt fara eftir orðum mínum Haraldur minn, beitt hennar eins og hún er búin að byggja og að vertin eins og maður. Því það þýðir ekki fyrir því þú eru ekki hátt vit við hann Engibjörgu. Því hún er bæði slagvitur og gáfuð, segir kjærlingin.
Já.
Og svo loks og tvís var sett hann, hún honum sepp þótt sko að senda hann svona.
Já.
Já, já. Þanga til hann átt hana.
Já.
Alveg. Og þá er voruð sama sko. En þetta sko að þetta er ókvikt. Það vantar, sko.
Það
þetta.
Vantar já. Svo lítið í hana.
Já, já, það vantar í hana, sko, og ekki snúi stöðugt, sko, fast.
Nei, ekki alveg nógu.
Já, það er slitrótt.
Já.
Já, það er slitrótt, sko, það er alltaf, þegar mér er ómúlegt að muna það.
Nei. Hver heldur að hafi sagt hér þessa sögu?
Mér, þessa sögu?
Já.
Hún engil veitin tengdamóður mér, ég maður það svo vel.
Hún sagði þér þessa?
Hún sagði mér þetta.
Já.
Já. Og eins af þremur Þórunum sem ég sagði okkur í gær.
Já, já.
Og Sigurð Jormagarði.
Já.
Já, já.
Já, já. Það var þarna einn kafli sem við tókum ekki upp. Þú myndir það nú óljóst. Það bara, bandi var ekki í gangi.
Í hverju?
Í sögu, nei, ég sleppa því.
Nei.
Í sögunni af Haraldi og Ingibjörgu. Nei, við skulum
það. Nei, það var sagan.
Þú ættir að raula þess.
Já, já.